VOA. Kun Radio Sagale America. Radio Sagale America witata qabya gejmaatat galgale keessa saalama walakkaajel qabya gasaatiitti meter band 22.25 sodomito korrat Washington DC ra kadabarsu saganta afan oromo amajel qaba fagoof dihoda radio satellite nile sati marsariti fula facebook kenya ratti kanin saganta kenyor doftan daggeffato tagenjal tamo akkamoltan jimaata mudde torba barakum lama afkude saddet akkalakop ethiopia timmo sada sadigdemi saddet barakum lama afkude tokko kesu mesan kesan ranne modanditi
kanu dudubisu antu jube horati matano dumu mich ministera ethiopia dr abi ahmed dergaggo tawalin har awalargani mariyatan
godina wallegaba ana harolimmu nanno danga benishangul gumuzitti dattonni benishangul ratti canna motajaje suzani dubatu jiratonni angonni oduda boda diesina godina borana moyale fnanno shetti hallinaga amalle intazgebovne jiru jiratonni fqamni motuma kanarrattis gaba saqamna nanno amara dambiyaf cilga keset waliktubuin silemiwon qmanti famara gidduti guyo tasaddi durake lubbuna motajagala fate kabro heddu madese kunis gaba sakenya kabrada marafo gatumro saganta kenya tunwalin turajen daggeffato takenya amoduf garatu jubettirebina
Mummich ministera Ethiopia Dr. Abi Ahmed baratto tamana barnota sadarkala mafawalin wolar gudan rakkon hangitokko amma afjiratiyu Ethiopian ciminan ke sadabarti jidan jequm sif awar ka ukun Ethiopian gar harum sat de mushya gar si sajedani akkafakenya tes wajirasani harum samajiru tuqan Ethiopian akka wajir harum same bareddi bat jidani ru Skender Freyu gabase namo
Gabasan kenya skindir firwa kajir uti namni mana motu ma Ethiopia duran arge ammenna lal wana da arga jijiram ni gudante haro memit agejira. Kambor ayyane famu ayyane wagga sabaf sablam mota Ethiopia lal chisudan arra jolle mannembar nota sadarka duraf sadarka giddu galarra kanna nolea dadati ufan. Barattoota dargaggoota ijoollee waliin innaa dubbatan muummichi ministara Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed waa'ee kanaa kaasanii turan mana mootummaa haaressuudhaaf maal keessa akka darbamu haala siyaasa biyyattii haaressuu wajjin walqabatee maal akka fakkaatu innaa barattootatti dubbatan akkana jedhan.
Birgitaayinati nagaraachuhallu. Yebeet mafras dimtsat massamaat izihim izihaam cuhat maayet lenyaa.
Dhugaan isiniin jedha. Manni diigamuun sagaleen adda addaa dhagaa'amuun asiis achiis iyyi dhagaa'amuun nu jajjabeessa. Wanni akkasii ennaa dhagaa'amuu dhabu haalli dagachuu fi rafuu waan namatti dhagaa'amuuf. Qormaataalee nu mudatan akkanaa kee mohannee keessa darbinee gara fuulduraatti tarkaanfannaa waan jirus ni haressina jechuudhaan dubbatan muummichi ministara Abiy. Barattoota sirna irraarratti mana mootummaatti argaman keessaa ka gabaasaan keenya dubbise tokko akkana jechuudhaan haalatti muummicha ministeraa argan dubbata.
Wanti har'a xaqlaayi ministeerii keenya wajjin argee wanti gammachuun guddaa fi gaariin natti dhagahamee jira. Maalii fi namni tokko tokkummaan jiraachuu qaba. Hattuun yookiin immoo meeshaa wal jalaa hatuun akkasuma immoo irsaasii wal jalaa hatuun yeroo duraanii san yeroo mootummoota darbanii san maalii fi hatuun hojiidha jedhamaa ture. Garuu amma immoo hatuun akka hojii hin taane akkasuma immoo hatuun bu'aa akka hin qabne tokkummaan yoo jiraate bareedinni ni jira. Tokkummaan yoo jiraate miidhaginni. Ni jira akkasumas immoo tokko ta'anii yoo kan deeman ta'e baay'ee barbaachisaa fi kan nama hawwatu ta'uusaa akkasuma immoo xaqlaayi ministeeriin keenya yookiin muummichi ministeeraa keenya akkuma nu barsiisanitti maalii fi yeroo duraanii san yookiin immoo mootummoota duraanii san bara waggaa 86 keessa 76 keessa baay'isee manneen kunniin yookiin hin haaromfamne ture amma garuu haaromfamee haala kanaan akkasuma immoo alaabaan Itoophiyaa keessatti ka'ee uummanni hundiyyuu sabaaf sablammoonni 80 oltu jira Itoophiyaa keessa sabaaf sablammoota 80 kana immoo bakka tokkotti finnee ijoollee kutaa yookiin barattoota kutaa 6 kana walitti finnee afaan isaanii barachuudhaan akkasuma immoo aadaa isaanii barachuudhaan baay'ee kan namatti toluu fi baay'ee miidhagaa kan ta'edha.
jijjiram ni baatile hanga tokko dura jalqabame anga bulchiisa zoonii fi aanaaleetti gadi hin buune jechuudhaan hoogganaan samaayawii paartii tuuta oduu har'a ibsa kennanii jiran. Nageenya jeequraan angoota paartii biyya bulchu kanneen turaniif har'as kanneen aangoorra jirantu miidhaa dhaqqabsiisaa jira jechuun himate paartichi. Mootummaan illee olaantummaa seeraa kabachiisu cimsee akka tuffufuuf uummatis walta'insa akka agarsiisu waamicha dabarsee jira jedha Mallaskaachoo Ammahaa Finfinneerra. Waggoota ja'a dura daangaa Sudaaniif Eertiraa qaxxaamuruuf utuu yaaltu kan achi buuteen dhabame Kiyaam Alii Abduu maatiin see eessa akka jirtu gaafataa jiran. Kiyaam kutaa Los Angeles Kaaliforniyaatti kan dhalatte yoo ta'u umrii ishee dargaggummaatti gara Asmaraa dhaqxe. Abbaan ishee Alii Abduu Ahmed mootummaa biyyattii keessatti michuu itti dhiyoo kan pirezidaantii Isaayyaas Afawarqiif aangoo olaanoo turan. Bara 2012 keessa Kiyaam kan umriin waggaa 15 ituu jirtu abbaan ishee ministirii odeeffannoo Eertiraa turan. Sababaan beekamneen akka tasaa obbo Alii Abduu bulchiinsa pirezidaantichaa keessaa of baasuudhaan Eertiraa gadhiisanii Awustiraaliyaatti dahata siyaasaa gaafachuun maatiitti adda ba'an. Kun ta'ee torbanniin tokko booda Kiyaam gara Sudaanitti ce'uuf utuu yaaltu qabamtee ergasii qabee maatiin ishee waa'eesee in dhaga'in jiru. Gareeleen mirga namaaf maatiin ishee akka amananitti Kiyaam hanga ammaatti mana hidhaa keessaa dararamaa jirti. Mootummaan Eertiraas Kiyaam lammummaa Ameerikaa qabaachuu ishees haa ta'u lubbuun jiraachuu ishee amanuun barbaadu. Maatiin ishee intalli isaanii hiikamu ka dandeessu dhiibbaa alaatiin akka ta'e abdatu. Keessumaa lammii Ameerikaa waan taateef Yuunaayitid Isteetsi qooda olaanaa qabaachuu dandeessi jedhu. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaant Doonaald Tiraamp dubbiimtuu ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Heezer Naawureetiin tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara Ameerikaa akka ta'an kakaadhiman ta'uu beeksisan. Waggaan kun ennaa xumuramu hojii akka gadhiisan kan beeksisan ambaasaaddar Niikii Heelii bakka bu'uu danda'u jedhameera. Pirezidaant Doonaald Tiraamp har'a ganama Waayit Haawusitti ibsatuu ta'uuf kennaniin Heezer Naawureet dandeettii cimaa akka qaban hatattamaan deebii deebisuu ka danda'an nama ogeettiidha jedhan. Gama maraan kabajaa kan argatan ta'ullee ibsanii jiran gaazexeessituun duraanii Naawureet muudama kana yoo simatan raggaasisuuf sanatii duratti ennaa dhiyaatan waa'ee dippiloomaasummaa fi maammataa beekumsa qabaachuu isaanii madaaluuf gaaffiiwwan cimoon ni dhiyaataaf jedhamee eegama. Ribxee loltoonni Hawtii kanneen Yemen keessaa mootummaan marii araaraa laalchisuun hagam murannoo akka qabu murtiif yaada qabnu ni dhiyeessinaa jedhaniiru. Garee sakaan waliin marii geggeessuuf rakkoo hin qabnu. Mootummaan garuu Stookholm Suwiidinii keessatti marii geggeessame irratti hirmaachuun garaa saarraati moo miti ka jedhu murtii bor kenninuun beeksisna jechuudhaan dubbiimaan garee riphxee loltoota kanaa afaan televiziyoonaan oduu tamsaafamu irratti beeksisanii jiru. Karaa tokkummaa mootummootaan ka qophaa'e mariin araaraa kun ka jalqabame kaleessa ture. Afgaanistaan gama dhihaa naannoo Iraan waliin waldaangeessu kutaa Heeraat jedhamu keessatti Taalibaan yoo xiqqaate loltoota mootummaa 14 ajjeese kanneen biroo 20 ol ukkaamsee butuusaa aangawoonni mirkaneessaniiru. Gama biraan Uruzgaan waaltaa keessatti haleellaa samii Iraan Taalibaan irratti geggeeffameen loltoonni isaa 7 ajjeefamuun gabaasameera. Dubbi himaan mootummaa Heeraayit Jaalaanii Farhaad raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanitti finxaaleeyyiin kun Shinaadaand keessatti kan argamu mooraa waraanaa biyyoolessaa Afgaanistaan irratti haliillaa erga geggeessanii booda to'ataniiru jedhan. Loltoota ukkaamsanii butaman keessaa kanneen miidhaan irra ga'e jiraachuu isaanii aangawoonni Taalibaaniif Afgaanistaan mirkaneessaniiru. Chaansilarittiin Jarmanii Angela Merkel paartii isaanii waggoota 18 erga hoogganii booda aangoo gadhiisuuf jiru. Merkel Hamburg keessatti gumii geggeessame irratti haasaa xumuraa dhageessisaniin waahiloota isaanii fi gargaartota isaanii galateeffatanii jiran. Paartiin isaanii nama tokkoon hoogganamaa ture tuuntaan miseensonni martinuu waliin ta'anii hojjechaa akka turanillee dubbataniiru. Angela Merkel daqiiqaa 30 haasaa xumuraa dhageessisaniin gumii sanarratti kanneen hirmaatan irra deebi'uudhaan yeroo dheeraaf ol ka'anii harka walitti dhahaniiruu fi bakka buutonni mana maree hangi tokko hooggantuu keenya ni galateeffanna ka jedhu barreeffama dhaadannoo mul'isaa turan. Kan umriin waggaa 64 chaansilarittiin Jarmanii kun aangoo kan gadhiisaniif godaantota ilaalchisee imaammata madaalawaa qabaniin kan ka'e deeggarsi isaan uummata biraa qaban gadi bu'aa waan adeemeef jedhameera. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. godina wallagaba ana harolimmu kadanga benishangul gumuzirajru kesatti datonni nanicha namota jajjesu sani dubbatu jiratonnif qamni motuma gamabratin achuma godina wallagaba ana randebia ana guto gidda kesatti datonni benishangul gumuz qubattota harargerra dufani achijiratan irratti halela rawotani namni tokkudwe sadi madaw dubbatama qamulen motuma ogeson fayya ibsakenna nijiru muktar jamal to gabas
godina wallagabaha ana harolimo bakadanga nanno benishangul gumuz godina kamashi ana yasotin waldange sutti hidattoni nanno benishangul gumuzirra dufan namoto heddu danga sanitti ajjesu isani tikan dubbatamati nijiru namni yero ajjechan kuni rawote bakasanjira ejekiyan argejedetinin radio sagale america tif arga isa dubbatu akkana jada
dama guya denjene jesadi yakkanu ratrawatame namashani monobratti galani
enunfa
sanyike dama namashan boda salamone dama mas amboda nimmo dalonisa samarre ayantu dalonise mo giddera damala jerama nimmo dalonisa argoda beradisa kwatti ana harolimmo endetu beradisa gare goti abbama jeramutti galani
godinu mo wallaga ba ana harolimmo kesa galani mo
endetu beradisa kesa ana harolimmo endetu beradisa kesa goti abbama jeram kesa minan minagafa nanno satija
guya atiero kana yessa jitt
ani rosa na danja e gunja sani zumoda ka shanke sa kalani gado tiraji ruli bagade re o fiko ti minani gunja ni minanno sana jira minai ka da foran fa jafin nanno sare je
akamiti yala bo dande ese ati
gete to gem ba ese na sarfan o re gode na ko sanja ba dodan sanan bagade re i ja koti nargera
mal gije ko dan nargite me
ko finken waraka sani ko fi waraka sai mur mutane ga kai kanai ko fi sai narge ni tir wan
ne fakke na worra terge je tukane kesa enu tu tiiti ndwe enu tu kalen
nama kadi da kan tiiti anke sanke sadu
enu fa
sanyi shamarre ayantu dabada salamoni mo akasmani garbatan ku fikani makalan inna ka jarta da muri sa jarta da garbatan ku fikani makalan
yakadan be me enu fa da nama ti arga da makadan be tu da
namon gumozo umara gumzi da akara ande ka
me enu fa
ministra da fano je gayon ji kani ministra da
bulchota
bidisha ukan mo kama nagenya sani fechula
aha
bidisha
enu
batir bakuno
aha
olana garata alamu moisa yarata sadibo salamone da kanama kana da kaje kan
refe sejira amma jolle kan
bat mo sana kesejira
kamni motuma argera amma nama de kana yoti kate anan haro limu argera dake daite worra mo kama motuma kama nagenya ti malefin bina kala kanika san
imamera kan nage bulte re kan nagenje
ana bulchisa kamiti iyattan enu ti iyattan
garama garata kanama jira anaro
rakon ajje chale mile danga darbanitin irradedde bi namota hidatanin tasfa mukuni kan baratame fiti bakanalle kan jadame kuni dugata usati bulchinsi ana harolimu kanini mirkanesu obolame sagalata ittigafatama wajiro ormo democratic party ana harolimu ti isanis kanajadu
namon senaro korotu danga gidette jiste namaja sana kesa irri nam dubartin nam tokko gumulta jete nanno romya ratrufe gandal sugelalisa zoni aroba ko jira mukesatti kanai ajeste de bete kalte chara
ode panno ni sindage tanna motaka ni namota duan kana qaman futani jirtu akabulcin sadu
mala tritrate hota bakkara
ana haro limmu kesamiti godina kesa
ana haro limmu te bakka sana tenu dande sinde si ro rakisa cha
kana fuyu namota duan jeda man kana refasani le argu da findende ne
indande
akka motumma titina monni kunnin du dabu sani malin addaba fattani mirkane fattan wannan mitin jeden ala
namonna anno sana tijirani sin akka sana targuni konkulai tayeka
dimma kana akka motumma nanno sambulcha jiru titti qamni sin gabasani fiyo kana mo yero amma kana humne adda dimma negenya federal alle nanno sanarad fotto ajrawante qamni sin gabasani tira
noni kana nutriya to umni federal anu ranjiru un milisha duwar kana nanno da tawtegu noni kama nuttanu kama godina da gabasna kujisa negenyi ana genya namo ta mide mankara kama godina da gabase jiracha
gama birati inille ajjechan namota danga benishangul gumuzi chahanetinin dufani lemile ratti tasfamatinin jirukuni godina wallagabaha ana guto gidda bakka kenaf jedamutti kubattota harargerra dufanetinin achetti kubatan sadi irratti midan jaban dakqabsifame kubattonni kunninille hospital specialized naqamtetti yalamani tokko keessa lubbuun darbuulleedha kan medical directorin hospital specialized dinaqamte Dr. Tariku Taddese Radio Sagale Amerikaatif mirkaneessan.
Nama sedih terus, sedih kita tak ko dua lagi lah. Ini sekarang jero kita mesti yang penyidik dia lah, si penyidik lah. Lama nama saya, ini tak ko bayar kerana ada ni lah.
Gabas Radio Sagale Amerikaatif Kindai, Mukhtar Jamal, Finfinne lah.
Dhaggeeffattoota keenya ammoo gara gabaasaa keenyattaa nutti ceenaa walitti bu'insa naannoo Amaaraa dambiyaaf cilgaa keessatti uumameen namoota jaatu du'e 70 oltu madaa'e. Akka jiraattonni bulchiisi naannoo jedhutti warra uummata walitti buusuudhaaf shira xaxutu harka keessaa qaba. Gabaasaa Aster Misgaanaa Baahir Daar irraa argite soraatu dhiyeessa.
Wal'abii gara naannoo Amaaraa hunduri ennummaa qimaanti irra dhuuf akka warri lafaatii fi bulchooti jedhanitti ammoo warri Tanjaal hadhate biyyee wal tanaquu fedhu jira. Obbo Wanyoo warra Deelleen warra Tanjaal keessa tokko dambal naannoo Sakkal jiraata. Nama hagi tokko koree ennummaa qimaanti keessa jirutti biyyi wal dhabsiisuu jira. Warra mootummaa durii irratti gaafatan fudhatetti biyyi waliin dha'uu jira jedha. Ardalli tuula kilaashii 31 argan jedha. Kun cuftii iyyuu wal tanaqaas biyyee kan keessa jirti jedha. Akkan jedha. Amma silaa waraanni mootummaa illee gara naannoo Cilgayaa dhufe fala inu margannaa jenneetiin herreeganna. Taatullee mootummaan seereessisuu malee hojiin isaa illee tanuma. Yoo tokko tokko immoo waraanni mootummaatu iyyuu dhugaa dhiisetti dubbii gam tokkoon fuudha. Fakkeenyaaf adumanii gubatuu facallis maaf itti yaa'an kun amanii gubachuu jiraa jenneeti yoo iyyuu nu gaafannu ajajin argannee jedhee nutti hima. Lafee eeganuun jedhan malee gara waraanni jiru dhaqanuun hin jennee jedhanii jedha. Rakkoon naannoo sanatu eenyummaa qimaantu gulluufte. Naannoo Tigraayitiif naannoo Amaaraalleen namu dubbii akka ofiitiin fuudha. Akka warri lafa hagii tokko jedhutti ammoo dubbiin qimaanta amma yaayyuu deebii argatte. Dubbiin tan qofaaniti.
Qimaan xiyyaake maalinnatu milaash tasattootaan. Nagar gin yeroo asaraasaruun wasan maakkaallee xiyyaake nu ahuun ezuwa yaallatti waalatti.
Dubbiin gam qimaanti dhuftu amma yaayyuu fal argatte. Taatuun lammallee laftana daariin gargar hin baamne. Sila bulchiinsa mootummaa naannoo sanaatti hojjechuu malee taatullee agarraallee fal hin arganne daarii gargar baasaniitiin daariin tun tabeeluu jedhaniitiin gargar hin qoonne. Gam mootummaa federaalaallee deebiin arganne warri biyyi waltinaq kun gama Amaaraa dhufeetiin lafsirra fudhachuu jiran macalliftaa jedheetiin gosa waltinaq gam kaanillee waan akkana kanaasa. Warri gosa waltinaquu jirutti maqaa Amaaraatiin dubbitan ayyaa'uu jiru malee dubbiin akka warri jedhee miti. Warri biyyi wal-dhabsiisu kun wal-jaaree hojii tanaa jiraa jedhu. Akka warri lafa hagee tokko jedhutti ammoo waraanni mootummaallee dubbii qajeeltu fuudhuu dhiiseetiin uummata qimaanti miidhuu jira. Miidiyaan mootummaallee dharumtaan irra deebi'eetiin dubbataa jedhu. Birgaadar Asaaminoo Tsiggee gaafatamaa nagaa naannoo Amaaraatti akka jechisaatti warra horiin bitanitti biyyi nagaa dhowwuu jira.
Manneeshaa'u Amaaraa killee salaamina maraagatti ndaayifattarina tagabii suraawwan ndaayisaraa lamarratti taqanaayistuu beetiinyoom aqtaacha.
Akka naannoo Amaaraatti lafti nagaaf qabban hin qabaanii tolchuu jiranii warra mujii tanaa itti kennanii hojjechuu jiruu jira. Keessumattuu iyyuu warra itti gaafatama hirkaa fuudhaniitti akkan ta'uu jira. Affaariif naannoo Gondariillee akkanuma nagaa dhowwuu jiran. Fakkeenya gara keenya mana 70 mataa gubanii kan keessa gootara jahallee biyyiirraa gubani. Gara kamiseeti ammoo mana gara 26 gubani. Nam 3 fixan tokkoffaare lama Oromoo tan beekaa tolchuu jiran. Biyyi diiguu fedhaniif akkan ta'uu jiran malee yookaan ammoo faayidaa Amaaraatiif yookaan ammoo faayidaa qimaantiif jedhaniitiin akkan tolchuutti hin jiran. Lafti akkan dhibii keessa jiru kun gara naannoo teennaatti gara gandi 3 jedhu. Taatullee waan birgaadera Saaminoon deebi'ee jedhu tokko jira. Uummati akka fedhii isaatti akka gaafatetti akka rakkoon itti eeddatetti deebii hin arganne. Wal-dhab gara qimaanti kana. Aster gara mootummaa naannoo Tigraay keessallee dubbii qimaanti tan irratti deebii argachuuf jetteetiin har'aatti hin argannee jetti.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kadhageenyeef kadubbisnerraa. Torban tokko dura mariin haala nageenyaa Mooyyaalee irratti geggeeffamus ammallee magaalattiif naannawa isheetti nagaan hin buunee jedhu jiraattonni hidhattoonniif namoonni eenyummaan isaanii hin beekamne kabulchiisa naannoo Somaalii irraa dhufan gandoota aanaa Mooyyaalee keessatti lubbuu namaa akkasumas immoo qabeenyaarra balaa geessisu isaaniiti kan isaan dubbatan. Bulchaan magaalaa Mooyyaalee obbo Fuggisaa Dheengee ammas haalli nageenyaa magaalatti yaaddessaa akka ta'e himanii bulchiisi magaalattii fi kagodina furmata barbadu daf jecha motumma nannotif gabasu sani dubbatani jiru. Waajira bulchiisaaf nageenya Oromiyaatti daayirektara odeeffannoo kataan kolonel Abbabee Garasuu mootummaan furmaata barbaadaa jiraa jedhu galmoo daawwitu gabaase.
Haleellaa hidhattoonni naannoo shanii dhufan jedhaman sadaasa 11 kaasee walitti aansuun guyyoota 7 mooyyaalitti gaggeessanii turaniin namoonni 11 du'anii 85 ol ammoo miidhaan qaamaa irra dhaqqabee ture. Haleellaa kana dhaabsisuuf mootummaan yeroos raayyaatti sabiyyaa gara magaalattiitti dabalataan kan bobbaasee ture yoo ta'u waajjirri bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaas marii nagaa buusuu jiraattota waliin torbee dura taasisee tureera. Haa ta'u malee jiraattonni magaalattii raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti mooyyaaleen ammas nagaa hin qabdu.
Erga isaan gaggeeffame irra ba'eedha. Baay'ee dhukaasii ture. Eegasii ammoo ollaa gara mana barumsaa sun ni jiraani. Manneen qara guggubatanii deebi'aa guggubaa turte. Raayyaan itti sibiyaa itti dhukaasaa ture. Ammallee ergasii gaddeebanii magaala keessallee manneen amma kalee jechu gara diidamaa kan gulu mana timirtii biiroo san qaqaraan duraa guddee har'allee irallee jeequmsa magaala keessaa kaasuudhaaf guddee. Uummata raayyaa isaaniitti barkan akkaan tochaa jiru. Qeerroo warra yeroo isaan tarkaanfii mana irra fudhatan ammoo kan beekamuudha raayyaan sibiyaa dhaabbateetu ilaala jechuudha kaleessallee jechuudha. Hanga amma har'amoo magaalattiin hundumtuu dhiqqoo tokko baay'ee nama sodaachisti turte ganam kan fa'a. Haalli akkuma kun jira wanti furmaati kennameefillee hin jiruudha. Namni keessaa deebi'ellee hin jiruudha. Maaliif yeroo itti amma isaanii akkuma korri sun irra deeffame irra ba'een guyya guyyaadhaan manni namaa gubaa jiru manni sun irra deebi'an akka namni ittiin deebiin. Hidhattooti isaanii dudduuf kaanii ijoolleen isaanii yaa'anii man gubanii. Hindeemti isa tokko raayyaa itti siyaa dhukaasanii turan guyya walitteenyaa jalqaba.
Jiraatan magaalattii kan nuti dubbisnes mooyyaaleen keessatti balaan guyyuma guyyaan takkaa dhabamee hin beeku jedhu.
Warri naannoo shanii eegeen guyyaa kanatti kekkaleedhaan butanii qaluu keessa jiran. Waajjir barnootaa illee kaleellee guban manneen dhuunfaa argamu irra ispaartikee jiran gubbaa jiran illee kan guban siidama kanallee hoteelii taayee hoteelii baachaa dubbuban qabsanii bubuu fi naannii qotan warri guyyaa guddaa deeligeeshin guyyaa guyyaatti rakki raawwachuu jiran uummata irratti qabeenya irratti nama irratti rakki raawwachuu jiran rakkatuu kaleessa ijoollee arsii kana gellee gadhuufti ijoollee lama tokko bira butanii tokko bira dheessee ba'e. Ammallee asuma jaarsi tokko warra arbaleetiin taasisaa taa'uu jira namootaan illee karaa gubruuqaatti bittee kan jirtu. Wanti waa isin mootummaa fakkaata tokkollee baraan qabdu isaaniitti guddaa waan qabduuf waajjirri dhooftee danii sodaatanii warra waraana qofaa waajjirri to'atee dhiyeessiif malee hojjataa waajjirri seeni hojjachuu jiru hin jiru. Raayyaan ittis yaallee ni dhumu jirti. Wooma wanni siin tarkaanfii walirraa fudhatan tokko hin garree jiru.
Obbo Abduu Bawaaqoo bakka bu'aa paartii Koongireesii Federaalistii Ka'aanaa Mooyyaaleeti. Haleellaan hidhattoonni naannoo shanii dhufaniin jiraattota aanaa Mooyyaalee irratti gaggeeffamaa jiru jireenya namoota hedduurraan hubaatii geesseera jechuun dubbatu.
Gandoota akka caamuuf gandoota akka maraaf akka shababarree keessa deemtee akka barbaadde duwwaa tokko kaleessa makalaachaa bira baatee gubaa jirti olisaabaa gubaa jirti uummati keenyanii dinnicha shunkurtii bitachuu dadhabee jira dubartooti rifatte garaachirraa bu'aa jira mootummaan. Asaatamaan akkinni waan kan nurraa dhaabu yoo kan hin ta'in karaa Somaalii Al-Shabaab guutee nurratti jechaa jirti meeshaan taaneen uummata keenyaadhaa jirti kan du'an aangoo dhabaniitiin jedhan shirruu keessatti hojjechaa jiranii meeshaan taaneen uummata keenya dhukaasa jiranii uummati aanaa Mooyyaalee rakkachaa waan jiruuf Koongireesiin Federaalizimii uummata Oromoo. Akka wanni kun nurra dhaabatti kaan dhaabsa kan dabarsu.
Obbo Abduuba dabalanii raayyaan ittisa biyyaa nagaa kabachiisu sirriitti itti gaafatamasaa ba'aa hin jirullee jechuun kumatan. Obbo Fuuggicha Dengee kantiibaa magaalaa Mooyyaaleeti waa'ee marii nageenyaa Mooyyaaleetti ta'e isaan gaaffee deebii kanaaf deebisan.
Agamoo ani qubu qabutti egee biraal kamaal ta'an asitti mariisisanii ani sodaan dhukkuba mariisuu irratti hirmaatee hin ture garuu. Isaan deebi'anii warra dhigaa dhiituu dhufanii yeroo baay'ee mariisisuufis yaalii godhanii turan innis illee waan milkaa'inatti fakkaatu mariin tokko ammoo gara sisiileetti ministeerri nagaa jaarolee oromootii fi jaarolee garri illee walitti yaa'anii achitti mariisisuuf yaalii godhee ta'ee jedhanii sullee milkaa'inni isaa waan akkasii maraan jirtu. Haalli magaalittiin as duraanii kan muddamu keessa oolu jirti. Guyyaa sadii muddamu keessa jirti. Qoraanni fi manneen magaala keessatti biiroo barnootaa fa'a gubbuu fa'a dhufaasaa fi akka namni silaa mufateetiin gullu qabu fa'a dhufaasaa fi haalli godhu fa'a warri raayyaatti biyya kun jirti deemee isaanis akka dhufaas godhu. Alatti wanni aaraa dhibiin jiru. Danfeennaa namni akka Rahu jiran aku sana, aku bani kaum suka sahaja pun nama fira ni, suka sahaja nama itu. Usaha tu kolam mana sahaja, suka sahaja jiran ni. Kami kena jadi ni kan nama. Kalau kaya tu dia kena jadi ni nak sana. Tular apa sih macam kami sana sih sana. Orang bantu si alkanis dia, emas orang cina bantu usaha tu jadi jiran. Amma itu sana ni sana, kan sana kupah tu jiran ni farana.
Abu Fugit, kominjara tu nelayan sebi jarak kapan? Uga ada ajaran. Itu anse, yoi datoni kun seheralan lu fani hubati geisan, warra kana tu anno jela ulcun, madat daba mega fijuru gafenture, akas jero.
Utwa tu fedi wa aningkam ni, utwa ka. Johane, utumun federala tu, warotan ni mihan dirajaran, warotan naga khan ni, dirajaran sana, utwa daire, aja jeng seni sta, sari, tau ba na namu, utumun manu jua khan utwa tu fi, hagam maji. Kopi jerah juga bu timun lata. Malay rumah berdala, orang rumah ni lapisan ya. Naga busu beri ya kambing susu khas. Rah biasa berdasi. Tukon tukon ni sani. Orang wajah dem kerba jerah itu wajahnya soal ini hanggola ban. Unde yun beha. Terkafir nak sih sih soalnya dah mes injuru. Orang sana sini mandi mandi sana mandi injuru. Tanjir aja korum guya suni diu. Orang mana na segeriti jerah itu naga kalau insan ini. Jarulen ya kamtoti sani wagga agam dibas puran hundi ni juga jualan masa tu rey hundi tu kau sunukan kita terima sana puran nampi malin dem sendiri kau fasa injur. Akhir jarulen agat laramani kagalan amma sani orang sani kita saja.
Kolonel Abba Garasu wajrah pulcinsa fina genya oromiati direktur di mau defanoti komijarat tu ni matanif debia kakenang gafen turay isanggaru amma rakun nagenya juru moyalen kesati duranir salpataru feirade bijeru nafkenan. Bari lubbuna maraga ajru fi kakabenya bar badajru sanif kafnanis sun suta kam furamade muje chunde bikenan hatoti motumanna no lameni fi kaferala rakko kana furuf malka eje de gafenture
yo ti kam furamu warra seera dabdota giddu sana de mani umata kenya walitina kan seera abdiye ba yago de mu manna ada gama walke sejira ada umanna ada sasin jar si yajira boarding ada jru kana walke sede mani Umur ni kena, yero ti dianggar raw rejiru anan, yero rakin kain dua, wajah ufi fifi gua tu nanti, atau rakin kain, war rakin atau malan, gamal Cina la alani, akar rakin kain jar soli, ya tin akar sini sini, ila alama bul ciso tanah nanti, okan muka ana gurina la alama kandem ufi, furama kandem udah.
Kolonel Abbebe, waa'ee komijiraattonni raayyaa ittisa biyyaa irraa qaban himatanis gaafannaan sunis irra caalaan walamantaa dhabuu kanaan dura uumame irraa kan dhufedha. Raayyaan ittisa biyyaa hawaasa gama lamaaniitiifu qixa tajaajiluu qabaa jechuun deebii kennan. Aleellaa hidhattoonni ji'a darbe torbee tokkoof Mooyyaaleetti bananii turaniin jiraattonni 1700 ol qe'ee buqqa'anii jiruu jedha aanaan Mooyyaalee. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.
Dhaggeeffattoota keenya wallistoota addunyaa irraa gamtaadhaan walitti dhufuudhaan wallee wellisan bara 1880 keessa jechuudha sinafeereen sagantaa irraa kanumaan xumura wixata walitti deebina saatalaayitii naayil saati irratti immoo sanbataaf dilbata nu dhaggeeffachuun dagatiina kanumaan xumura amma kunoo We Are The World.
Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family. And the truth, you know love is all we need. We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day. Just you and me. all must lend a helping.